Tervetuloa Psykonin podcastin pariin. Podcastimme käsittelee erilaisia työpaikan tilanteita, johtamisen haasteita ja työelämän ilmiöitä. Vaihtuvista aiheista juontajan kanssa keskustelevat, kiinnostavat vieraat sekä Psykonin omat asiantuntijat. Luvassa konkreettisia vinkkejä paremman työelämän rakentamiseksi.
Työn imusta ja sitoutumisesta puhutaan paljon. Hyvät tekijät varmistavat yrityksen kehityksen ja kasvun, mutta miten saada pidettyä parhaat osaajat talossa? Kysymys on iänikuinen, joskin sen ympärille on kietoutunut uudenlaisia haasteita. Osaajapula uhkaa organisaatiota lähes alasta riippumatta, työ on monella tapaa murroksessa, ja toisaalta työelämään astuvan nuoremman sukupolven intresseissä on ennemminkin halu nähdä erilaisia työpaikkoja kuin työskennellä koko ura samassa firmassa. Mikä on sitten se olennainen tekijä, joka liimaa työnantajan ja työntekijän henkisesti yhteen? Mistä tämä psykologinen sopimus muodostuu? Tänään vastaamme edeltäviin kysymyksiin kahden työkäyttäytymisen ja johtamisen kehittämisen asiantuntijan kanssa. Lämpimästi tervetuloa työ- ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut Senior Advisor Anita Rintala-Rasmus.
Kiitos, mukava olla täällä taas.
Mukavaa, kun oot täällä taas pitkästä aikaa. Sekä organisaatiokehittäjä ja seniorikonsultti Irma Hyvönen.
Kiitos. Tosi kiva olla mukana. Tärkeä asia, ajankohtainen monessa yrityksessä.
Joo, ja hienoa päästä kuulemaan myös sun roolista käsin ajatuksia tähän teemaan. No tosiaan Anita, sä oot erikoistunut organisaatiopsykologiaan ja seuraat aktiivisesti alan tutkimusta. Miten tämä meidän tämän päivän keskustelun aihe näkyy tällä hetkellä työelämätutkimuksen kentällä?
Kyllä näkyy selvästi sillä lailla, että on tehty paljon tutkimusta, joka liittyy motivaatioon, sitoutumiseen, työn imuun ja näistä kaikista aiheista. Irman kanssa tänään sitten avaammekin näitä tutkimustuloksia ja sitoutumisen merkitystä työelämässä sekä kaikille organisaatioille että myös yksilöille enemmän.
No, tosi mielenkiintoista ja tärkeää kuulla sekä sitä niin kuin yksilöllistä kulmaa kuin sitten sitä niin kuin organisaatorista.
Kyllä.
No Irma, sä toimit tosiaan kehittäjänä, kehittämiskonsulttina erilaisissa hankkeissa ja oot myös itsekin toiminut HR-tehtävissä. Miksi tätä teemaa on erityisen tärkeää ymmärtää?
No jotenkin tuntuu, että se on tässä ajassa korostuu aika useissa keskusteluissa, mitä on käynyt kehittämiskonsulttina esihenkilöiden ja erilaisissa johtamisrooleissa toimivien tai asiantuntijarooleissa toimivien henkilöiden omissa coaching-prosesseissa. Että siellä pohditaan sekä omaa sitoutumista ja motivaatioasioita, mutta se myös niitä tiimien tilannetta, joita he johtavat ja missä toimivat. Että kuinka pidetään kiinni osaajista, miten sitoutumista kehitetään ja muita siihen liittyviä kysymyksiä.
Joo, ja tosi mielenkiintoista päästä nimenomaan ammentamaan sitä, että mitkä on niitä sitouttavia tekijöitä, mitkä on sitä rikkoa ja varmasti tässä on yksilöllisiä eroja ja miten näitä voidaan tunnistaa ja sitä sitoutumista nimenomaan kehittää ja sitten organisaation kulmasta.
Ja minusta oli hyvä, että Irma mainitsit tuon myös niin kuin, sitoutumisen siltä kannalta, että talenteista on kyllä aika kova kisa nykyään tuolla kentällä. Itsekin kun paljon esihenkilövalmennuksia vedän ja Irmallekin tuttua hommaa, niin kyllä siellä monta kertaa tulee esille se, että resursseista on monella alalla tällä hetkellä pulaa ja kilpailijat houkuttelee osaajia, niin se on kyllä tuhannen taalan kysymys organisaatiolle, että miten saada se oma porukka sitoutumaan.
Joo. Todella. Ja tuossa niin kuin olettekin maininnut jo, että työn imua, motivaatiota ja nyt niin kuin nähän kaikki liittyy sitoutumiseen, sitouttamiseen ja voitaisiin semmoista pienestä termien määrittelystä lähteä liikenteeseen. Mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan sitoutumisesta?
Niin, tämä on sellainen vähän tämmöinen abstrakti asia kuitenkin ja vaikea jotenkin mitata, mutta itse lähtisin siitä, että sitoutuminen on sellaista tietynlaista vahvaa uskoa siihen organisaatioon ja niihin tavoitteisiin, joita siellä, ja arvoihin ennen kaikkea tänä päivänä se korostuu, jota ihminen kokee, ja siitä syntyy sellainen halu sille ihmiselle sitten ponnistella ja tehdä sitä hyvää työtä siellä organisaatiossa, osana sitä porukkaa. Ja sitten toisaalta siitä syntyy myös se, että tuota niin, se oma aika ja energia suunnataan siihen, mihinkä uskoo, kun uskoo siihen yrityksen tavoitteisiin ja tekemiseen.
Kyllä. Sitoutunut henkilö on tyytyväinen, kokee työnsä merkityksellisenä, saa siitä iloa ja jotenkin kokee myös, että häntä arvostetaan siellä organisaatiossa, ei pelkästään niin kuin suoritteiden tuottajana, vaan myöskin niin kuin ihan työyhteisön jäsenenä. Kyllä, ehdottomasti. Jotenkin semmoinen niin kuin effort reward tai tuotospanos on silloin balanssissa, kun ihminen on sitoutunut. Ja täällä on valtava merkitys sitten niin kuin organisaatiolle, mihin varmaan palataan sitten myöhemmin.
Jotakin ajattelen, niin kuin, että jos oikein tiivistää, niin voisi ajatella, että siellä työpaikalla sitoudutaan siihen työyhteisöön, niihin ihmisiin, kenen kanssa ollaan. Toisaalta sitten itse siihen työhön ja siihen, että mitä se sisältö on ja miten siellä on tavoitteet määritelty ja miten siellä pystyy kehittymään siinä työssään. Ja sitten toisaalta, tai kolmantena oikeastaan, sitten sitoudutaan siihen työnantajaan, eli siihen yritykseen ja sen arvomaailmaan ja tavoitteisiin.
Joo, tosi tärkeitä teemoja, mitä täältä tulee jotenkin se vahvasti se usko, luottamus, arvostus, puoli ja toisin. Ja olettekin tuoneet tässä jo muutamia täkyjä, että miksi tämän aiheen äärellä on tärkeää olla, mutta et kuulostaa, että on aika niin kuin riskikin, jos tähän teemaan ei organisaatioissa panostetaan, niin miksi jotenkin erityisesti tässä ajan hetkessä meidän on tärkeää ymmärtää tätä teemaa?
No kyllä, niin kuin varmaan otsikoissa päivittäin on tämä valtava osaajapula ensinnäkin, missä yritykset tällä hetkellä ovat, erityisesti tietyillä aloilla, terveydenhuolto ilman muuta, opettajat, niistä on huutava pula kaikilla asteilla. Sitten on ravintola-alalta on ollut valtava joukkopako ja sitten jo pitkään on puhuttu ICT-alan asiantuntijoiden niin kuin vaikeasti tavoitettavuudesta. Että kyllä tämä osaajapula on yksi ainakin sellainen ilmiö, joka tässä ajassa näkyy.
Kyllä. Ja jotenkin kaikki se, mitä nyt ajankohtaisesti on tapahtunut maailmalla ja Suomessakin, niin on tuonut tämän vielä niin kuin erityisen niin kuin merkitykselliseksi. Se, että ehkä niin kuin etätyönkin myötä, joka on lisääntynyt, niin ollaan hiukan enemmän etäällä myös siitä työyhteisöstä, jonka mainitsit yhtenä tekijänä tässä sitoutumisessa, niin se saattaa madaltaa sitä kynnystä vaihtaa työnantajaa. Ja siinäkin mielessä jotenkin nyt, kun organisaatiot miettii uudenlaista work designia, hybridiä ja muuta, niin on tosi tärkeää ottaa siinä work designissa huomioon myös, että miten se olisi sellaista kulttuuria, joka tukee myös sitä sitoutumista. Ihmisten halua jatkaa työnantajan palveluksessa.
Yksi on varmaan myöskin tekijä sitten iso tämä arvomaailman muutos. Eli jo pitkällä janalla, jos katsotaan, niin ennen hakeuduttiin töihin, josta voitiin jäädä eläkkeelle sieltä samalta työnantajalta tai ehkä rohkeasti kerran vaihdettiin matkan varrella. Mutta tänä päivänä se ei ole ollenkaan se, mitä tavoitellaan tai harvat tavoittelee. Sitä vaan päinvastoin, että haetaan erilaisia työsuhteita, erilaisia yrityksiä, erilaisia tehtäviä näiden vaihdosten kautta. Ja sitten tietenkin henkilökohtaisia arvostusasioita, jossakin palkka ratkaisee, jossakin mahdollisuus lähteä ulkomaille, tämän tyyppiset asiat. Eli arvomaailman muutos on ollut valtava.
Kyllä. Työpsykologiassa on tutkittu paljon eri sukupolvia ja on mietitty esimerkiksi, miten milleniaalit nyt kun on tulossa työelämään ja tulevat ja ovat tulleet työelämään, niin miten he kokee nämä asiat. Ja tuo arvojen muutos, mihin Irma viittasit, niin näkyy ihan selkeästi siellä. Mutta haluan silti kuitenkin muistuttaa myös siitä, että ei koskaan kannata yleistää sillä lailla ajatellen, että yksilö olisi vain oman sukupolvensa edustaja, vaan muistaa myös sit kuitenkin, että yksilöiden välillä on aina enemmän eroja kuin joidenkin sukupolvien välillä. Mutta ehdottomasti tällaista niin kuin yhteen työnantajan sitoutumista ei ehkä enää arvosteta sellaisena asiana, vaan pikemminkin saattaa lähteä kaveri niin kuin kyseenalaistamaan, että hei, onko se 5 vuotta saman työnantajan palveluksessa, että mistä se nyt johtuu. Mutta että joo, niin kuin sanoin, niin ei pidä yleistää kuitenkaan, kun yksilöistä puhutaan.
Ja vaihtuvuuteen varmasti vaikuttaa tähän arvomaailman muutokseen myöskin tämä niin kuin ympäröivän maailman muuttuminen. Korona sinällään, toi juurikin ehkä arvoja tarkasteltiin myös silloin, mietittiin, että mikä on merkityksellistä ja mikä ei. Ja sen mukaisia valintoja sitten haluttiin lähteä toteuttamaan myöskin sitten työuralla ja ammatissa ja tehdäkö kotona vai toimistolla. Eli siihen tuli vaihtoehtoja lisää ja ne voi olla myös ratkaisevia sitten nyt tänä päivänä, että miten yritys pystyy tarjoamaan näille erilaisille toiveille ja tarpeille sitten vaihtoehtoja ja sitä kautta kehittää sitä sitoutumista tai edistää sitoutumattomuutta.
Mm-hmm. Juuri näin. Yksi semmoinen uusi käsite, mistä on puhuttu, on tämmöinen kuin työn tuunaaminen. Eli mahdollisuus jollain tavalla tehdä sitä työtä vähän niin kuin oman näköiseksi. Ja tämä on noussut sitten semmoisena asiana esiin, jota on hyvä kyllä niin kuin työnantajankin pohtia. Kuinka paljon meillä on mahdollisuutta siihen, että niin, esimerkiksi asiantuntijaroolissa työntekijät pystyisi tuunaamaan vähän sitä työtä, mikä sitten heitä motivoisi ja sitouttaisi ja kokisi, että sitten siinä myös työ ja muu elämä olisi enemmän tasapainossa, mikä pitkässä juoksussa sitten hyödyntää työnantajaakin.
Kyllä.
Viimeaikainen työpsykologinen tutkimus osoittaa ihan selkeitä hyötyjä siitä, että väki siellä organisaatiossa on sitoutunutta. Se näkyy tietysti usein siinä, että henkilöt, työntekijät, jotka on sitoutuneet, on aika proaktiivisia, tavoitteellisia ja sitä kautta myös tuottavia. Eli se tuottaa ihan taloudellisestikin viivan alle. He on usein sisäisesti motivoituneita ja haluaakin panostaa työhönsä ja ovat innostuneita siitä. Heillä on selkeästi tutkitusti vähemmän sairauspoissaoloja, mikä tuo myös säästöjä työnantajalle. Ja ihan se heidän niin kuin halu ja into sitten niin kuin sitoutua ja tehdä sitä työtä luo semmoista myönteisyyttä työyhteisöön ja siihen niin kuin organisaatiokulttuuriin, mikä hyvässä lykyssä välillisesti ehkä heijastuu myös sidosryhmiin. Ajatellaan esimerkkinä vaikka, jos on asiakaspalvelussa sellainen henkilö, joka on motivoitunut ja sitoutunut siihen työhönsä ja kohtaa asiakkaat sillä lailla hymyillen ja niin kuin se, jotenkin se näkyy se hehku ja ilo siitä omasta työstä, niin kyllähän semmoisen asiakaspalvelijan luokse lähtee mieluummin kuin semmoisen, joka on siellä niin kuin asenteella couldn't care less ja toikin tulee toi asiakas tuohon mua vaivaamaan ja voi kuolisin muualla.
Tulee ihan mieleen tuosta, että johtamisen rooleista puhutaan tänä päivänä palvelutehtävänä, että voi kun tuon saman saisi joka ikiselle esihenkilölle, joka toimii siinä roolissa, saman innon ja palon, mistä juurikin kuvasit.
Kyllä. Ja sitten tietysti on hyvä muistaa se, että liiallinen vaihtuvuus tuo kuluja organisaatiolle ja voi olla haitallista niin kuin esimerkiksi tämmöisen ihan asiakasuskollisuudenkin näkökulmasta, että jossakin merkityksellisissä roolissa, voisin kuvitella esimerkiksi finanssialalla tai näin, niin asiakkaat ehkä toivoo semmoista tiettyä jatkuvuutta niille henkilöille, jotka käsittelee heidän niin kuin merkittäviä asioitaan. Ja sitten se, että kilpailijat houkuttelee talentteja ja pitäisi niin kuin jotenkin saada kuitenkin ne talentit sitoutumaan, niin kyllä nämä on tosi isoja ja merkityksellisiä asioita.
Niin, kyllä tuolla HR-tehtävissä toimiessani aikaisemmin urallani, niin se oli todella työllistävää se jatkuva uusien talenttien etsiminen ja heidän rekrytointi ja headhuntereiden käyttö ei ole ihan edullista, että todella tässä on vahva taloudellinen näkökulma kyllä, mitä ei pidä unohtaa, perehdytykseen käytettävät ajat ja kaikki tämä, niin kyllä tässä ollaan ja sitoutumisen keinoilla tai edistämällä ihmisten sitoutumista, niin me päästään suoraan vaikuttamaan sinne viivan alle.
Kyllä. Joo, että niin kuin ihan aidosti ollaan niin kuin yhden keskeisimmänkin niin kuin teeman äärellä, johon pitäisi niitä fokusta kiinnittää. Niin toitte hyvin esiin, mitä täällä ympärillä vallitseva maailma, mitkä on niitä tekijöitä, jotka täällä vaikuttaa ja osaltaan haastaakin teemaa, mutta sitten ihan nämä niin kuin organisatoriset hyödyt, jotka siellä ovat olleet ja tulevat olemaan, saati sitten totta kai mitä tämä yksilölle tuo.
Yksi näkökulma tuli vielä mieleen, että puhutaan niin kuin yksilöiden sitoutumisesta ja sitten taas, jos vaihtuvuutta syntyy syystä, että ei sitoutumista ole siellä tapahtunut, niin myös sille työyhteisöllehän sillä on valtavia vaikutuksia. Mm-hmm. Että siellä herää kysymyksiä, että miksi kukaan ei meillä viihty, eikö meidän seura kelpaa tai onko tässä työpaikassa jotain vikaa, kun ovi käy koko ajan ulospäin ja näin, ja mistäköhän se uusi työkaveri mulle löytyy, ja onkohan se osaava. Että et se koko yhteisössähän herää näitä kysymyksiä sitten myöskin, että tämä on koko työyhteisön asia.
Kyllä, toi on tosi hyvä nosto, Irma. Että jotenkin se voi myös tarttua tavallaan, että kun lähtee useampi henkilö organisaatiosta, niin muutkin, nekin, jotka eivät olleet ajatelleet vaihtaa työpaikkaa, ehkä ryhtyy miettimään sitä vaihtoa, että ai joku, että pitäisikö minunkin, tai onko meneillään jotain sellaista, joka tuo turvattomuutta, minkä vuoksi kannattaisikin katsoa muita vaihtoehtoja.
Joo, tosi tärkeä nosto, ja sanoit myös Anita aiemmin ylipäänsäkin siitä, että miten nykyajassa tietyllä tapaa yhteisöllisyys on muutenkin haastettu, että erityisesti kun me ollaan enemmän siellä niin kuin ehkä eriytyneestikin yksin kotonamme, niin sitä on niin kuin vielä äärimmäisen tärkeää myös tästäkin kulmasta, jonka Irma toit esiin. No joo, heitä tapaatte hyvin erilaisia ihmisiä ja erilaisia organisaatioita, ja olet tuonut esiin, totta kai on niin kuin yksilöllisiä eroja siitä, että mikä minua sitouttaa, ei välttämättä sitouta niin paljon Irmaa tai ole Anitalle niin merkityksellistä, mutta miten te niin kuin kiteyttäisitte, että mitkä on sellaisia niin kuin aika universaalejakin tai niin kuin yleisiä tekijöitä, jotka sitä sitoutumista tukee tai toisaalta rikkoo?
No, jos lähdetään ihan siitä perustehtävä hoitamisesta, niin kyllä sitoutuminen lähtee siitä työstä. Me tullaan sinne työpaikkaan tekemään työtä. Että se työn tavoitteet ovat selkeät. Ymmärrän, mihinkä kokonaisuuteen se mun työni liittyy, mitä merkitystä sillä mun työllä on. Että se voisi olla hyvä sellainen kivijalka siellä pohjimmaisena. Ja sitten se maailma, mihin tullaan tietenkin, että mikä se kulttuuriarvomaailma on, että miten ne mätsää sen mun oman arvomaailman kanssa. Ja siellä HR-roolissa meillä oli ihan rekrytointihaastatteluissa jo kysyttiin, katsottiin yhdessä yrityksen arvoja ja keskusteltiin niistä ja haettiin siitä sitä yhteistä liittymäpintaa. Eli että kuinka sopiva tämä arvomaailma oli sen hakijan kanssa ja sen yrityksen kanssa sitten. Että kyllä se sieltä lähtee mun mielestä ja hyvä johtaminen. Mm. Tilastoissa, kun kysytään tai ihmisiltä kysytään, että miksi vaihdoit työpaikkaa tai mikä sai lähtemään, niin kyllä siellä aika korkealla on se huono johtaminen, että ei ole ollut toimiva kokemus siitä.
Mm, kyllä, toi on tosi merkittävä ja varmasti niin kuin meidän kuulijoita kiinnostaa kovasti se, että mitä keinoja sit niin kuin organisaatioilla on sitouttaa, niin totta kai sitä voi miettiä vaikka rekryvaiheessa. Koska tiedetään, että esimerkiksi sellaiset henkilöt, joilla sisäiset motivaattorit painaa enemmän kuin ulkoiset motivaattorit, eli esimerkiksi sisäisiä motivaattoreita on tämmöinen niin kuin työn merkityksellisyys, mahdollisuus onnistua työssä, kehittyä työssä, toteuttaa itseään. He ovat sitoutuvampia kuin niillä, joilla painottuu sitten ulkoiset motivaattorit, niin kuin esimerkiksi palkka tai työsuhteen edut tai tittelit. Eli sitä voi huomioida jo rekryvaiheessa, jos jotenkin saa selvitettyä sitä motivaatiota ja tietysti henkilöarvioinnilla siihen pääsee vielä syvemmin käsiksi. Mutta johtaminen, niin kuin Irma sanoi, että siihen huomion kiinnittäminen, että esihenkilötyö on oikeudenmukaista, yksilöitä, työntekijöitä arvostavaa, se on erittäin olennaista. Joku on sanonutkin, että ihmiset vaihda työnantaja, ne vaihtaa pomoa. Eli sillä on sitoutumisen kannalta iso merkitys. Ja sitten tämä, mistä puhuttiinkin jo, semmoinen sosiaalinen tuki, yhteenkuuluvuus, palaute ja palautteen saaminen ja se, että niin kuin sun tekeminen noteerataan ja sun onnistumiset huomioidaan, sillä on valtavan iso merkitys ja sekin kytkeytyy tähän niin kuin johtamiseen esihenkilötyöhön. Samaten puhuit Irma siitä selkeydestä ja semmoisesta, niin kuin, että on selkeät roolit, tavoitteet, tiedetään mitä multa odotetaan ja se tuo myös semmoista niin kuin johdonmukaisuutta, jatkuvuutta ja myös semmoista niin kuin jokaisella meillä yksilöllä semmoista on tietty semmoinen turvallisuuden tarve, jota se tukee se selkeys. Ja sitten tietysti se, että on pohdittu esimerkiksi urapolkuja organisaation sisällä, niin se on tärkeä keino. Että ihmiset näkee, että on sitä jotakin niin kuin visiota tulevaan. Oli se sitten vaikka, niin kuin, että työkenttä vaihtelee tai vastuu lisääntyy, jotain semmoista sopivasti haasteellista. Ja siinäkin pitää tietää, mikä yksilöä sitten niin kuin motivoi. Ja se välttämättä aina eteneminen johonkin päällikkörooliin. Se voi olla myös vaikka johonkin kehitysprojektiin osallistuminen. Mutta mietitään sitä työpolkua ja miten se voisi sitouttaa. Ja sitten se, että esimerkiksi arvot, missä usein puhutaan merkityksellistä asioista myös sitoutumisen kannalta, että ne ei olisi vain sanahelinä, vaan ne näkyisi oikeasti siellä niin kuin organisaation tekemisen arjessa.
Joo, tässä tuli tosi monipuolisesti ja tuntuu, että molemmat niin kuin painottaneet myös sitä niin kuin arvoa ja sehän on mielenkiintoinen, että ymmärtääkseni onkin näin, että jos ennen niin kuin pyrittiin löytämään työnantaja, jossa voi ehkä välttää semmoisia arvoristiriitoja, nyt se on enemmänkin ollaan siellä päässä ja näet pitää tai halutaan löytää se työnantaja, jossa pääsee toteuttaa niitä omien arvojen mukaista toimintaa.
Kyllä varmaan näinkin voisi sanoa ja tuossa Anita kyllä luettelit hyvin kattavasti, voin ihan joka lausee kuitata myöskin ja on niitä teemoja just mitä pohditaan tuolla coachingissa paljon.
Onko niinku, tästä tuli niinku tosi monta teemaa, jotenkin sitä ymmärrystä, kokemusta, työn merkityksestä, arvomaailma, teema. Sitten sit tärkeää niinku johtamisen näkökulmasta, että tunnetaan ne motivaatiot, mikä kukakin motivoi, se oikeudenmukaisuus, sosiaalinen tuki, palaute, on visio tulevaa, niistä niinku jotenkin urapolkua. Niin, oletteko te huomannut coachingeissa, kun nimenomaan aika paljon esihenkilöitä coachaat, että minkä parissa erityisesti painetaan, että mikä on niinku jotenkin vaikeinta?
Tämä ehkä linkittyy siihen, mitä vähän Reetta tuossa aikaisemmin kysyit niistä kanssa, että onko jotain riskejä tähän niin kuin liittyen. Niin kyllähän coachingissa aika paljon Ilmakin varmaan on kohdannut monta kertaa sen, että puhutaan myös sit siitä, että jos on hyvin hyvin sitoutunut, niin mennäänkö sitten jo työkuormituksen puolelle, mennäänkö sitten jo niin kuin työholismin puolelle. Ja se on tosi tärkeä erottaa, että sitoutuneisuus ja työnimu on selkeästi niin kuin semmoisia positiivisia käsitteitä, joita ehkä niin kuin leimaa just semmoinen niin kuin tarmokkuus, energia tehdä työtä, sinnikkyys, omistautuminen sille, että kokee työn merkityksellisenä ja on semmoinen niin kuin ilo, jonka saa siitä työstä. Siihen uppoutuu niin, ettei huomaakaan, että aika kuluu, semmoinen syvä paneutuminen, joka tulee siitä, että nauttii siitä, mitä tekee. Kun taas sitten burnoutissa selkeästi ja tämmöisessä työholismissa siihen liittyy enemmän tämmöinen, niin kuin, että on jotenkin niin kuin tyytymätön tai kokee sen kuluttavana, ahdistavana, kyynistyy, se merkityksellisyys ei siellä ole niin vahvana, se vie voimavaroja. Eikä niinkään tuo energiaa ja on epätasapainossa sen oman palautumisen kanssa tai kuluttaa voimavaroja enemmän kuin mitä pystyy sitten niin kuin palautumalla taas niin kuin akkuja lataamaan. Et kyllä se niin kuin työholismin erottaa sitoutumisesta sillä, että se on enemmän tämmöistä kompulsiivista, pakonomasta, kuluttavaa, voimavaroja vievää.
Ihan samaa mieltä. Mä jotenkin tiivistäisin vielä yksinkertaisen muotoon, että tämmöinen työholismissa se energia on negatiivista. Sitoutumisessa se on positiivista. Eli se antaa ja tuottaa jotakin enemmän kuin se itse teko on, se positiivinen sitoutunut energia.
Erinomainen tiivistys, joo.
Jos mennään niin kuin työholismin puolelle, niin se on silloin työhyvinvoinnin johtamiskysymys. Ja tämä toinen sitten taas siellä saadaan hyviä juttuja aikaa.
Joo, ihan tosi tärkeää. Paljon ollaan tästä esimerkiksi palautumisteemasta puhuttu aiemmissakin jaksoissa, niin tosi hyvä, että niin kuin vedätte sitä rajaa tässä, mutta tämä on varmaan myös aika vaikeatakin vaikka johtamisen näkökulmasta, että miten sitä niin kuin johtaa, että on, jos tunnistaa, että on niin kuin hyvin motivoitunut, sitoutunut henkilö, että kuitenkin, että se ei mene sitten vähän niin kuin, että mitalilla on kaksi puolta, että missä menee sitten taas jotenkin se raja. Mitä vinkkejä te tähän annatte?
No, houkutus varmaan on suuri esihenkilöllä siellä, jos katsoo, että nyt tyyppi painaa pitkää päivää ja tekee hurjasti töitä, et kun tulostavoitteita on aika kovia siellä yrityskentässä tai työyhteisöissä, mutta että jotenkin vaan ehkä jäitä hattuun ja muistaa se, että se niin kun sen määrän suorittaminen ja työtuntien määrä ei mittaa sitä tulosta loppupeleissä, eikä varsinkaan sitoutumisen määrää. Et sitoutumista mitataan jollakin muulla kuin ylityötuntien määrällä.
Kyllä.
Et se on enemmänkin huolenaihe, jos niitä tulee, ja puuttumisen paikka silloin. Ja on teema, josta koko ajan puhutaan coachingissa, että miten toimia, kun henkilöt siellä niin kuin äärirajoilla jopa tekevät että onko se tosiaan työhyvinvointiasia vai sitoutumisasia, että missä on se ero ja miten siihen sitten, miten pitäisi toimia kummassakin keississä.
Sekä valmennuksissa että yksilökoachingissa saa kyllä välillä niin kuin muistuttaa siitä, että esihenkilönä on työnantajan edustaja ja työnantajaa velvoittaa myös työterveyslainsäädäntö puuttumaan tilanteisiin, joka käy sillä lailla kuormittaviksi, että niin kuin haitallisesti vaikuttaa henkilön työhyvinvointiin ja työterveyteen. Eli siihen on ihan lainsäädännöllinen peruste puuttua. Eli se on ihan selkeästi, niin kuin Ilma sanoi, puheeksi ottamisen paikka. Ja se edellyttää tietysti sitä, että tuntee sen oman porukkansa ja tietää, mistä on kyse.
Joo, selkeästi tässä korostuu aika vahvasti se niinku porukan tunteminen myös tässäkin, että on sitä keskustelua, ollaan hyvällä tavalla siellä niinku iholla, että myös pystytään käymään sitä niinku dialogia, josta sitä pystyy niinku erottamaan, että mikä on jotenkin sitä positiivista energiaa, sitoutuneisuutta, mutta sitten jotenkin myös tukemaan kuitenkin sitä rajojen vetämistä ja pitämistä, ja varsinkin tätä varmasti niinku koko ajan enenevissä määrin tarvitaan. Vaateet kasvaa kuitenkin, että myös tuetaan sitä rajaamista. Ehkä semmoinen niin kuin yksi tästä tuli niin kuin tosi hyvä kattava lista erilaisia asioita ja kiinnostaa tämä puhutti tästä, että on tärkeää, että luodaan sitä visioa tulevaan. Ja aika usein tämä voi olla niin haastavakin, että miten me jotenkin rakennetaan niitä yksilöllisiä urapolkuja ja tuetaan sitä organisaatioissa välttämättä kaikissa paikoissa. Ei ole tarjotakaan, että koko ajan pystyisi edetä vaikka seuraaviin steppeihin esimerkiksi, niin mitä työkaluja te tässä tarjoaisitte tai mitä vinkkejä sinne organisaatioihin?
Rekrytointi on iso taloudellinen panostus, niin siinä vaiheessa onkin hyvin tärkeää miettiä ei pelkästään sitä vaihetta, missä henkilö tulee organisaatioon, vaan myös miten sitten jatkossa hänet saa nopeasti tuottelijaksi työntekijäksi, viihtyväksi työntekijäksi ja mitä mahdollisuuksia hänellä on niin kuin pitkässä juoksussa myös organisaatiossa.
Mm-hmm. Joo, yksi keino sitten, kun on saatu tämä hyvä tyyppi rekrytoitua, niin on sitten myöskin organisaatiossa tarjota hänelle erilaisia tukijuttuja, järjestää perehdytys, että se on niin kuin kunnossa, hänellä on siellä omia kummeja kenties organisaatiossa, jotka ottaa haltuun uuden ihmisen ja sitä kautta syntyy se liittyminen siihen yhteisöön ja tulee ihmiset tutuksi. Mutta sitten myöskin tarjotaan tällaista esimerkiksi coachingia. Minulla on itselläni muutamiakin tällä hetkellä esihenkilöitä, jotka ovat juuri aloittaneet uudessa roolissaan. Niin tukea heitä, antaa heille työkaluja, ottaa sitten oma työ haltuun ja toimia sitten taitavasti. Ja se auttaa sitoutumisessa kyllä siinä mielessä, että nämä henkilöt itse kovasti arvostavat sitä, että työnantaja tarjoaa tällaisia mahdollisuuksia. Vahva sitouttamisen väline, sanoisin.
Joo, tosi olennaisia keinoja ja pätee varmasti myös tässä osaajapulan aikana siihen, että miten me voidaan sitä osaamista myöskin varmistaa ja sitä kautta tukea. No hei, te olette myös viitanneet tämmöiseen niin kuin sitoutumisen mittaamiseenkin myös sitä kautta, että toi Tirma hyvän pointit esimerkiksi se, että seurataan jotain, niin kuin, että kuinka paljon kun joku käyttää vaikka töihinsä aikaa, niin se on ihan niin kuin oma mittarinsa, se ei se sitoutumista mittaa ja olisi kiinnostava kuulla, kun olette työkäyttäytymisen asiantuntijat, onko jotain niin kuin yksilöllisiä ominaisuuksia tai resursseja, jotka erottaa nyt ne sitoutuneimmat työntekijät toisistaan?
Tätä on itse asiassa työpsykologiassa tutkittu ja sieltä on löytynyt joitakin semmoisia tiettyjä tekijöitä, jotka ennustaa sitoutumista. Ja jos näitä ominaisuuksia henkilöllä on, niin hän on ehkä alttiimpi sitoutumaan. Se ei ole mikään tietenkään 100-prosenttinen niin kuin, seuraamus, mutta että alttiimpia sitoutumaan on henkilöt, joilla on juuri motivaatiotekijät, enemmän näitä sisäisiä, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, eli työn merkityksellisyys, työssä onnistuminen, sisällöllinen kiinnostus, mahdollisuus toteuttaa itseään työssä ja niin edelleen. Myös henkilöt, joilla on jotenkin semmoinen tunnesäätelyn tasapaino ja semmoinen tasapainoinen itsetunto ja semmoinen, puhutaan self-efficacystä, eli tämmöinen minä-pystyvyys vahvaa, niin he on henkilöitä yleensä, jotka on sitoutuneempia. Myös optimismi yleensä ennustaa sitoutumista, eli näkee niin kuin mahdollisuuksia tulevaisuudessa organisaatiossa. Suoriutumisen halu ja myös vastuuntunto on usein sellaisia asioita, jotka ennustaa sitoutumista. Mutta mikään näistä ei yksin ehkä sitten takaa sitä, että se on hyvä muistaa. Ja sitten toisaalta on tärkeää muistaa se toinen puoli, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin myös työholismista, työkuormituksesta, että jos sitten mennään tavallaan puhumaan yksilöllisistä ominaisuuksista työkuormituksen yhteydessä, niin siitä on tärkeä varoituksen sana, että koskaan burnoutista ei pidä syyllistää ihmistä eikä yksilöä. Et jos se on työolosuhteista johtuvaa kuormitusta, niin silloin syyt löytyy myös sieltä työolosuhteista ja niihin pitää puuttua, jos halutaan korjausta tilanteeseen. Mutta joo. Sitoutumisen monet aspektit on semmoisia, jotka linkittyy yhteisöön, organisaatioon ja ehkä siihen kuitenkin enemmän kiinnittäisin huomiota, koska yksilön ominaisuuksia me emme työnantajina tai valmentajina pysty muuttamaan. Mutta organisaatiokulttuuria, johtamiskulttuuria, johtamistapaa me pystymme muokkaamaan, että vaikka tiedetään, on tiettyjä yksilöominaisuuksia, joita ehkä rekrytilanteessa, rekryvaiheessa voi selvitellä, niin kyllä painoarvoa enemmän laittaisin siihen, että miten organisaatio voi toimia siten, että talentit sitoutuu.
Täysin samaa mieltä, kuinka sitoutunut itse olen kehittämään sitä ihmisille, antamaan ihmisille mahdollisuuksia sitoutua siellä omassa organisaatiossa. Kyllä se on se, mitä siellä sisällä tehdään, niin on se, mikä ratkaisee. Mutta toki on kiva kuulla tutkimuksestakin, että myös tämmöisiä ominaisuuksia on. Eikös näitä jonkun verran rekrytointien yhteydessä sitten testaamallakin löydetä tämän tyyppisiä elementtejä ihmisistä?
Kyllä, motivaatio on yksi tärkeä aspekti henkilöarvioinnissa kartoittaa.
Tosi tärkeä ja painava viesti, että voidaan mitata ja tunnistaa näitä asioita ja rekrytointivaiheessa selvittää. Mutta jotenkin erityisen tärkeää onkin laittaa fokus, niin miten me voidaan organisaatiossa tukea sitä sitoutumista. Ja tähän liittyen voisinkin klousaavana kysymyksenä tämän tosi mielenkiintoisen antoisen ja keskustelun päätteeksi, että mitkä on teidän semmoiset ydinneuvot, että mistä nyt pitäisi erityisesti ensisijaisesti lähteä organisaationa liikenteeseen, kun me halutaan sitä sitoutumista siellä kehittää?
Jos yhden vain annat luvan nostaa, niin kyllä mä nostaisin tämän johtamisen, mistä tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, ja esihenkilötyön ja jokainen, joka on semmoisessa roolissa organisaatiossa, voisi katsoa itseään peiliin ja miettiä, että miten minä välitän semmoista niin kuin arvostuksen kokemusta työntekijöilleni ja tiimiläisille.
Kyllä, tuohon on helppo yhtyä. Mä tiivistäisin ehkä näkökulman niin, että tunne omat ihmiset ja heidän tarpeet ja sitten arvostukset ja odotukset. Et ainoastaan sillä tavalla sä pystyt niinku palvelemaan sitten heille niitä elementtejä, jotta sitoutuminen mahdollistuu. Mikä se teidän kulttuuri on, kuinka sitä kehitetään siellä? Tunteeko ihmiset, että he ovat arvostettuja ja työntekijöinä ja ihmisinä siellä? Onko siellä oikeat ihmiset oikeilla paikoilla? Hyvin tämmöisiä arkeisia konkreettisia kysymyksiä. Pohtikaa porukalla siellä organisaatioissa näitä ja sitten laittakaa toimeksi.
Vau. Wow.
Ihan. Sanoista tekoihin.
Kyllä. Hei, ihan mahtavaa. Suur kiitos Irma ja Anita tosi antoisasta ja konkreettisesta keskustelusta.
Kiitos Riitta sinulle.
Kiitos.